Herra forseti, ég tek undir með háttvirtum þingmanni Rósu Björk Brynjólfsdóttir. Stækkun Atlantshafsbandalagsins NATO er ekki jákvætt skref í öryggismálum Evrópu, né heimsins alls. Það væri mun vænlegra að efla frið, stöðuleika og öryggi heiminum með öðrum leiðum og ég tek undir það sem að hefur verið sagt styrkingu alþjóðastofnana, samtala og samvinnu. Það er það sem við þurfum einmitt á að halda, ekki bara í friðamálunum heldur líka gildir það saman þegar kemur á loftslagsvánni. Hérna þurfum við að tala saman, ekki að mynda bandalög. Við í Vinstri hreyfingunni grænu framboði munum eins og komið hefur fram ekki greiða atkvæði í þessu máli og það í takt við það hvernig við höfum áður greitt atkvæði í sambærilegum málum og ég vil þar meðal annars vísa til þess þegar við greiddum atkvæði það að Svartfjallaland væri tekið inn í Atlantshafsbandalagið, svo við sitjum hjá.
Máls tekur atkvæðagreiðsluna, háttvirtur.